Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Πλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε, εάν το θέλετε, μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας ή την πρότασή σας και μας τη στέλνετε.
Στο Facebook, όχι, αυτό...
Είναι για τα μηνύματα που μας στέλνουν μέσα στο Viber.
Αυτά τα θέλουμε, κυρίως αυτά τα μηνύματα θέλουμε, γιατί με αυτά τα μηνύματα μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και να μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες. Θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Πλέσαν Πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλέσαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε προγραμματίσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βρίσκεται πληροφορίες γενικότερα για το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online, ανάμεσα στα οποία και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, να σας πούμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Εκεί θα βρείτε και κάποιες εκπλήξεις και εξτρά περιεχόμενο. Αυτά για το ξεκίνημα και να πούμε ότι αυτή είναι μια περίοδος που έχει πάρα πολλές πρεμιέρες. Είναι πάρα πολλές παραστάσεις οι οποίες ξεκινάνε αυτή την περίοδο.
Και οι οποίες θα φτάσουν τελικά μέχρι τα μέσα Ιουνίου, κάποιες και μέχρι το τέλος του μηνός. Ίσως κάποιες από αυτές επαναληφθούν τη νέα σεζόν βέβαια από Σεπτέμβριο, αλλά κάποιες θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στην αρχή του καλοκαιριού.
Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι μέχρι να περάσουμε στην θεματολογία μας. Αβάντη, μαέστρο. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του θεάτρου και αφορά σε έναν συγγραφέα ο οποίος είχε πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια, να ανέβει στην αθηναϊκή σκηνή και φέτος παίζονται δύο έργα του. Ο λόγος για τον Jean-Claude Carrière.
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο έργο στην Ελλάδα,
ναι,
Γιώργο μου.
Η Ταράτσα.
Δεν το έχουμε ξαναδεί.
Η Ταράτσα. Αλλά έτυχε την περασμένη εβδομάδα να μιλήσουμε για το Ed Memoir, το
ναι,
οποίο παίζεται
βέβαια
ταυτόχρονα. Ενώ είχε, το τελευταίο έργο του που είχε ανέβει ήταν το σημειωματάριο, το Ed Memoir δηλαδή, από το Θεία Σοφέρτη Καλογεροπούλου στα τέλη της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Ταράτσα του Jean-Claude Carrière. Είναι μια κομμωδία. Ο Jean-Claude Carrière είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας που τον ξέρουμε κυρίως από τα σενάρια του και κυρίως από τα σενάρια του, από τη συνεργασία του με τον μεγάλο Λουίς Μπουνιουέλ, που έχει υπογράψει εμβληματικές ταινίες, ανάμεσα σε οποίες το Φάντασμα της Ελευθερίας, Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας, το Σκοτεινό Αντικείμενο του Πόθου, Η Ωραία της Ημέρας, Το Ημερολόγιο Μιας Καμαριάς.
Ετσετερά, ετσετερά κλπ. Με συγχωρεί, δεν θα πούμε τώρα όλες τις ταινίες.
Δεν τις πούμε, γιατί δεν μας
έχει γράψει το
δεν
κείμενο.
Μιλάμε για τις ταινίες.
Ο Jean-Claude Carrière.
Μην αποπέρνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να
δούμε για την Ταράτσα.
Θα μιλήσουμε για την Ταράτσα. με τον σκηνοθέτη της, με τον σκηνοθέτη της, τον Ταράσα, να πούμε ότι παίζεται στο Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας, είναι ο Τάσος Πυργέρης, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Πυργέρη.
Καλησπέρα σας, κυρία Βενέζη. Καλησπέρα σας, κύριε Γεννάράκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε.
Και τους αγαπητούς ακροατές που μας παρακολουθούν, που μας ακούν. Μας. Καλά είστε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε καλά που σας έχουμε στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ σας ευχαριστώ κάθε φορά για το ενδιαφέρον σας στη δουλειά μου.
Λοιπόν, πώς ήρθατε σε επαφή με την Ταράτσα και τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο του Jean-Claude Carrière?
Ασφαλώς. Διάβασα, μου είχε φέρει ο μεταφραστής ο κύριος Γιάννης Θηβαίος, όταν το 22 κάναμε μια παράσταση στο Γαλλικό Ινστιτούτο, η Λεωνία εν Αναμονή, και μου λέει: πρέπει να ρίξει μια ματιά, μου λέει, και σε αυτόν τον Carrière. Λέω: καλά, λέω, όταν θα βρω λίγο χρόνο θα το διαβάσω. Όχι, μου λέει: επιμένω να το διαβάσεις. Διαβάζοντάς το λοιπόν, ξέρετε, με την πρώτη ανάγνωση, λίγο λέω: ρε παιδί μου, μου φάνηκε πάρα πολύ φλίαρο, πάρα πολύ μεγάλο, πολύ, με πολύ μεγάλους μονολόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντάς το τη δεύτερη φορά, διαπίστωσε ότι έχει μια πολύ μεγάλη, πώς να το πω, όχι πρωτοτυπία για την ακρίβεια. Μιλάει για πάρα πολύ, για πράγματα πολύ μεταφυσικά, με πάρα πολύ απλό τρόπο. Χωρίς όμως αυτά που μιλάει να είναι διανοουμενίστικα. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Είναι πάρα πολύ βατός, πολύ κατανοητός. Επίσης έχει μια πολύ ωραία γραφή, είναι αρκετά γρήγορος, επειδή έχει ασχοληθεί με σενάρια, με το σενάριο, με σενάριο κινηματογράφου. Δεν η πλοκή του και η εναλλαγή των σκηνών ή τα διαλογικά του μέρη είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και δίνουν μια πολύ.
Επίσης, ωραίο ρυθμό λοιπόν στην παράσταση.
Αν δεν υπάρχει ρυθμός, κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν υπάρχει ρυθμός, δεν υπάρχει παράσταση. Ιδίως σε αυτή την παράσταση.
Mm-hmm. Πάντως, τα σενάρια του Jean-Claude Carrière έχουν μέσα πολύ παράλογο, γι' αυτό και παίζει με τον Λουίς Μπουνιουέλ τόσο πολύ.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δηλαδή, υπάρχει τρέλα, υπάρχει κωμωδία, δηλαδή.
Ακριβώς.
Απίστευτα ακριβώς. Πράγματα, αλλά είναι παράλογο. Εδώ υπάρχει αυτός ο παραλογισμός.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ πέρα είναι ένα ζευγάρι το οποίο, ο βασικός του δραματουργικός κορμός είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει φτάσει στα όρια του και θέλει να χωρίσει. Η σύντροφος έχει βρει κάποιον άλλον εραστή και περιμένει να την πάρει από το σπίτι της, το οποίο το έχουν δώσει ήδη, το έχει φροντίσει ήδη να έχει, το έχει δώσει στο μεσητικό γραφείο προς ενοικίαση. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε επί σκηνής εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ένας τύπος ή έρχεται η μεσήτρια για να δείξει το. Και έρχονται διάφοροι τρεις υποψήφοι για να δουν το διαμέρισμα. Είναι η μεσήτρια που είναι και αυτή μια. Η Μίτρελη, γενικά, συγγνώμη για αυτή την ορολογία, αλλά είναι όλοι οι ήρωες του Carrière είναι ψυχικά διαταραγμένοι. Και είναι όλοι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Δεν ξέρουμε αν είναι πολύ ψυχολογικά διαταραγμένοι οι ήρωες ή θεατές που παρακολουθούν τους ήρωες.
Όχι, μια χαρά. Ευχάριστα θα το παρακολουθήσουν. Πιστέψτε με ότι θα βρουν πάρα πολλά κοινά σημεία με τους αυτούς τους. Εγώ δεν έχω βρει εγώ και εγώ μετά με εμένα. Mm-hmm. Οπότε. Τι να σας νομίζω, το καλό του έργου αυτού ποιο είναι, ότι βλέπουμε πολύ, σε ξαναλέω και πάλι, πάρα πολύ μεταφυσικούς προβληματισμούς που έχουμε σκεφτεί και εμείς οι ίδιοι για τη ζωή, για το θάνατο, για την ελευθερία του ανθρώπου, για το αν σε αγαπούν, αν θα αγαπήσεις πραγματικά, αν σε αγαπούν και δεν αγαπήσεις ή αν αγαπήσεις και δεν αγαπηθείς. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα που μας έχουν προβληματίσει και μας τους ίδιους και τα βλέπουμε με πάρα πολύ εύληπτο τρόπο. Και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ, πολύ δελεαστικό με έναν τρόπο για να το ανεβάσω. Επίσης, ήταν μεγάλη πρόκληση το ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει ξανανέβει στην Ελλάδα.
Μας είπατε ότι το έργο ισορροπεί με κάποιο τρόπο ανάμεσα στο παράλογο και το ρεαλιστικό. Πώς ακριβώς μεταβράζεται αυτή η ισορροπία σκηνοθετικά?
Όλα γίνονται πάρα πολύ με έναν τρόπο, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, πάρα πολύ φυσικά. Δηλαδή είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε στην Ταράτσα να καπνίσουν ή να δουν τη θέα του Παρισιού και επειδή θέλουν να πετάξουν με έναν τρόπο, πηδάνε από την Ταράτσα.
Συγγνώμη, θέλουν να πετάξουν ή πρόκειται περί απόπειρας αυτοκτονίας?
Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Αυτό είναι το πιο ωραίο του του θεατρικού έργου. Δεν ξέρουμε. Επίσης δεν ξέρουμε αν παραδείγματος χάρη το.
Παίρνουν
το...
τίποτε βοηθητικό για να θέλουν να πετάξουν ή έτσι.
Τίποτα. Απλά τίποτα. Με ένα τσιγάρο θέλουν να ρεμβάσουν. Εγώ έτσι όπως το έχω ερμηνεύσει και έτσι όπως το έχω δώσει σκηνοθετικά, είναι κάτι πάρα πολύ απλό έτσι όπως το γράφει το κείμενο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν τελικά παραδείγματος χάρη τον τυφλό τον έχει ρίξει η γυναίκα του. Γιατί μπορεί και να τον έχει ρίξει για να βάλει την περιουσία. Επίσης δεν ξέρουμε αν ο τυφλός είναι όντως τυφλός. Επίσης δεν ξέρουμε αν ένας τύπος που μπαίνει μέσα στο σπίτι για να δει το διαμέρισμα είναι πραγματικά κλωσάρ. Είναι ένας άνθρωπος που τρώει τα πάντα. Ζητάει, δηλαδή, ζει δηλαδή από αυτό που περισσεύει από τους άλλους. Επίσης είναι και ένας φίλος του που δεν ξέρουμε τελικά είναι τόσο πλούσιος όσο πραγματικά δείχνει. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να ανεβαίνουν στην ταράτσα να θέλουν να κάνουν. Να τσιγάρουν, να μιλήσουν και κάποιοι από αυτούς κάνουν μια βουτιά στο κενό. Την οποία όμως δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν το αναφέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο. Πώς να το πω.
Ναι, όσο απονοημένο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι μια απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά. Όπως βγαίνουν βόλτα στην ταράτσα, έτσι κάνουν και μια βουτιά.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Οπότε ξαναέρχονται στο σπίτι κανονικά και λένε τι θέλετε να ξαναπέσουμε άλλη μια φορά. Γιατί. Είδατε πως ήρθα και δεν έχω πάθει τίποτα.
Ξέρετε,
σαν
αυτό...
να κάνουμε μια πτήση με αερόστατο.
Αυτό το είδος του χιούμορ μου θυμίζει πραγματικά αυτό στο φάντασμα της ελευθερίας τη σκηνή από του Λουίς που έχει ο Λουίς Μπουνιέλ μέσα, όπου είναι ένα κοριτσάκι το οποίο πηγαίνει στην αστυνομία και δηλώνει ότι έχει χαθεί, ότι έχει εξαφανιστεί και το ψάχνουν οι δικοί της. Και μιλάνε με το κοριτσάκι κανονικά, οι αστυνομικοί, οι πάντες, ως εάν έλειπε, ως αν είχε εξαφανιστεί και γίνεται ένα ολόκληρο επεισόδιο, ένα ολόκληρο κομμάτι του έργου αυτού είναι το κοριτσάκι το οποίο δηλώνει έχω εξαφανιστεί τώρα και με ψάχνουν. Και ψάχνουν όλοι να βρουν το κοριτσάκι το οποίο είναι μπροστά τους. Αλλά εντάξει, είναι μία συνθήκη αυτή, την οποία τη σέβεσαι ή δεν τη σέβεσαι.
Για να γυρίσουμε στην ταράτσα, κύριε Πυργέρη.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, η ταράτσα είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος. Λοιπόν, έχει συμβολικό χαρακτήρα μέσα στο έργο.
Ναι, έχει, ξέρετε κάτι, επειδή επίσης είναι ιδιωτική η ταράτσα. Δεν είναι κοινόχρηστη επίσης. Δηλαδή, έτσι όπως την αναφέρει και το επισημαίνει συνέχεια ως και η μεσήτρια, ότι είναι ένα ατού του διαμερίσματος. Δεν έχει κανέναν. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Αυτό το σπίτι είναι στον τέταρτο όροφο στη Σανζελιζέ. Δεν έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή, τρίτος, δεύτερος και πρώτος δεν έχουν πρόσβαση. Είναι, με έναν τρόπο είναι. Συνέχεια λέει ότι έχει πάρα πολύ καθαρό αέρα και πλησιάζει αυτή τα ράτσα τα σύννεφα. Με έναν τρόπο, ίδιο ο συγγραφέα, έτσι όπως το έχω ερμηνεύσει εγώ, είναι σαν να. Πλησιάζουν με έναν τρόπο το Θεό, κάτι λίγο πιο ανώτερο από αυτό που διέπει εμάς λίγο τους θνητούς.
Λοιπόν, πριν να ρωτήσουμε εδώ κάτι ακόμα όμως.
Παρακαλώ.
Η παράσταση αυτή έχει έναν πάρα πολύ ωραίο θίασο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, ένα έργο άγνωστο, κωμωδία που η κωμωδία τραβάει τον κόσμο και μάλιστα μια κωμωδία η οποία στηρίζεται και ανατρέπει το γαλλικό βουλβάρ. Αλλά εδώ... έχουμε μία παράσταση για την οποία έχει γίνει και πάρα πολύ δουλειά αναμενόμενο
πολύ.
Η οποία ανεβαίνει τώρα
την Παρασκευή
ναι, την έχετε ανεβάσει με προοπτική να παιχθεί και του χρόνου.
Πάντοτε αγαπητέ είναι αυτή είναι όπως τη λένε η φιλοδοξία μου, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ξέρετε ούτε για να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι συντελεστές ενώ οι ηθοποιοί που μπορεί να έχουν άλλες υποχρεώσεις προγραμματίσει αλλά και το κόστος τη συντήρηση μια τέτοια παράσταση, αν δεν την πάρει ένα ιδιώτη παραγωγό, αυτή τη στιγμή εμείς είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Εγώ την κάνω την παραγωγή με την υποστήριξη με μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την στήριξη λίγο του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ως εκεί όμως. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ρίσκο που βάζει πάντοτε η δική μου με έναν τρόπο, αν θέλετε, επιχείρηση, ιδιωτική επιχείρηση, μικρή ιδιωτική επιχείρηση, για να κάνω μια παράσταση με τους φίλους που, με τους ανθρώπους που εκτιμώ και που με βοηθούν. Διότι να ξέρετε ότι και οι αμοιβές είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Η καλή διάθεση των ανθρώπων και των συντελεστών να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και να βρισκόμαστε.
Είναι στο ανώτερο επίπεδο.
Βέβαια, και είμαι ευγνώμων σε αυτό, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά.
Ναι, γιατί είναι και πολυπρόσωπη η παράσταση, έχει
πολύ,
και,
ακριβώς.
Και κοστούμια, σκηνικά, τα πάντα.
Κύριε Πυργέρη.
Παρακαλώ.
Θέλω να μου λύσετε μια απορία. Έχετε κάνει την τελική σας πρόβα ή θα την κάνετε αύριο? Θα κάνετε αύριο, θα διατηρήσετε την αργία της Πρωτομαγιάς?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, προσέξτε να δείτε. Γιατί θα ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ πάντοτε προετοιμάζομαι, θέλω να κάνω πάντοτε, είμαι πάντοτε 10 μέρες πριν έτοιμος από την παράσταση. Όλα τα υπόλοιπα μετά από τις 10 μέρες κάνω κάποιες τελικές διορθώσεις, κάποια μικρά περάσματα και κάνω και συνεχώς αυτό εν είδη όμως παράστασης. Δεν περιμένω ποτέ να τελειώσει ο χρόνος, ποτέ δεν πηγαίνω ωριακά. Δεν είναι του χαρακτήρα μου, είμαι πολύ, είμαι αρκετά ψυχαναγκαστικός προσωπικά εγώ, οπότε αυτό βγαίνει με έναν τρόπο και στη δουλειά μου. Αύριο λοιπόν, επειδή έχω τα γενέθλιά μου.
Χρόνια πολλά λοιπόν, προκαταβολικά.
Ανοιξιάτικο. Σε χρόνια πολλά και καλή Πρωτομαγιά.
Να είστε καλά. Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε πρόβα, απλά είπαμε ότι θα συναντηθούμε στο θέατρο. Να τα πούμε λίγο, να μιλήσουμε, να φάμε
κάει λίγο. Κάει κανείς το
κατάλαβα. Να κόψουμε μια τούρτα.
Ναι, θα κάνετε και μια πρόβα για πλάκα.
Θα κάνουμε και κάποιες έτσι διορθωσούλες.
Για δώρο,
ναι. Κάποιες διορθωσούλες θα τις κάνουμε αύριο. Θα ήθελα πολύ να έχω την αρχεία και τα παιδιά να ξεκουραστούν και λιγάκι να χαλαρώσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Έχουμε τη δουλειά, πρέπει να ανέβουμε την Παρασκευή και πρέπει να είμαστε καθόλου light.
Πολύ ωραία λοιπόν. Από την Παρασκευή που μας έρχεται, 2 του μηνός, στο Ακριβώς. Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας, η Ταράτσα Ακριβώς. του Jean-Claude Carrière. Ευχαριστούμε κύριε Πυργέρη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Θα ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική κυρίες και κύριοι τώρα, πάμε και μάλιστα με Bob Marley βλέπω. Πάμε στην. Στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι με σαξόφωνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, διότι έχουμε πολύ καλούς λόγους. Μπλέσαμε το καλημέρα ως δεύτερο και ξεκινήσαμε με. Α, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να πούμε ότι ξεκινήσαμε με John Coltrane, αλλά μαζί του είναι και ο Miles Davis και ο Lee Morgan και ο Donald Byrd και διάφοροι. Γιατί έχουμε ένα φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Φεστιβάλ πνευστών, το οποίο αφορά σε σαξόφωνο. Η Ρωσιλία που μιλάω, αλλά τι να κάνουμε. Ενώ ο Τζον Κόλτρεϊν παίζει σαξόφωνο, εμείς περνάμε στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ αυτού που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, είπαμε, από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα ξεκινάει και συνεχίζεται Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα. The Olympic Sax Fest. Η Ολυμπιακή Γιορτή του Σαξοφώνου, λοιπόν. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ίδιας της ιστορίας αυτής, σαξοφωνίστας και ο ίδιος, ο κύριος Γιώργος Λιγερίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Λιγερίδη.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Με τόσο ωραία μουσική που ξεκινήσατε, νομίζω ότι τα έχετε πει σχεδόν όλα.
Εσείς φταίτε για τη μουσική, δεν φταίμε εμείς.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, κύριε Λιγερίδη, για τη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, αρχικά πρέπει να πούμε ότι το σαξόφωνο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώς, είναι ένα καινούριο όργανο. Δηλαδή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Αδόλφο Σάξ το 1846. Οπότε η πορεία που είχε να διαγράψει μέσα στον χώρο της μουσικής ήταν από το μηδέν. Δηλαδή μια εποχή που ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, όλοι οι μεγάλοι είχαν γράψει για όλα τα όργανα, το σαξόφωνο δεν υπήρχε. Λοιπόν, τώρα πλέον το όργανο στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και έχει αρχίσει να δημιουργεί μια δυναμική. Και ίσως είναι ο καιρός να δούμε, να ζήσουμε το μουσικό όνειρο μέσα από τη ματιά ενός σαξοφώνου. Mm-hmm.
Λοιπόν, το σαξόφωνο όμως είναι ένα όργανο το οποίο συμμετέχει και στην κλασική ορχήστρα, αλλά και στην τζαζ και γενικότερα στην ορχήστρα της ελαφράς λεγόμενης μουσικής, για να μην πω σε οποιαδήποτε είδος μουσικής ότι μπορεί να συμμετέχει. Μπορεί να
περισσότερο το έχουμε συνδέσει με τζαζ μουσική.
Περισσότερο με τζαζ μουσική το έχουμε συνθέσει, αλλά μπορεί να είναι, να συνδέσει, αλλά μπορεί να είναι παντού. Το φεστιβάλ αυτό αφορά σε ποιο κομμάτι του σαξοφώνου?
Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή, διότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του οργάνου είναι αυτός ο χαμελεοντισμός. Δηλαδή, ακούμε ένα σαξόφωνο στη τζαζ και λέμε αυτό είναι σαξόφωνο. Ακούμε ένα σαξόφωνο σε ένα άλλο χώρο και συνειδητοποιούμε το ηχοχρωμό ότι είναι τελείως διαφορετικό. Ενώ μιλάμε για το ίδιο όργανο. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ας πούμε, στην κλασική μουσική, αν ακούσουμε τον μπολερό, ας πούμε, που έχει δύο σόλοι για σαξόφωνο, για σοπράνο και ένα τενόρο, το σόλο για τενόρο δεν έχει καμία σχέση με το ηχόχρωμα του Coltrane που ακούσαμε προηγουμένως. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να εμπλακεί σε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτό το φεστιβάλ, ορμόμενοι από αυτή την ικανότητα του οργάνου, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα.
Τι σηματοδοτεί για σας η δημιουργία ενός διεθνούς φεστιβάλ σαξοφώνου στη Θεσσαλονίκη?
Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την πόλη μας να αναδείξουμε αυτή τη δυναμική του οργάνου, η οποία, να μιλήσω και με επίσημα νούμερα, είναι αναγνωρισμένο στις σπουδές στα ΟΔΙΑ από το 2008 μόλις. Δηλαδή μέχρι τότε κάποιος ο οποίος έκανε σαξόφωνο δεν έπαιρνε κάποια επίσημη κρατική αναγνώριση. Μόλις λοιπόν από το 2008 μπήκε αυτό στο αυλάκι και πλέον οι σπουδαστές οι οποίοι σειραίουν στα ΟΔΙΑ και στις φιλαρμονικές για να μάθουν αυτό το όργανο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε ένα τέτοιο φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να πλησιάσει και να ακούσει τη μουσική, η οποία δεν είναι όμως μονοπλευρή, τζαζ ας πούμε, ή σε ένα κομμάτι που κάποιος μπορεί να την προσεγγίσει, είναι πολύπλευρη. Για παράδειγμα, στη συναυλία της Πέμπτης ένα από τα έργα τα οποία θα παιχτούν είναι Μαρτσέλο, κοντσέρτο για όμποε. Δηλαδή υπάρχει μια ορχήστρα σαξοφώνων η οποία θα αντικαταστήσει την ορχήστρα των εγχόρδων και θα συνοδέψει ένα λεπτεπίλεπτο και φίνο όμποε στο έργο του Μαρτσέλο.
Είναι γραμμένο έτσι το έργο αυτό του Μαρτσέλο ή είναι ενορχήστρωση που γίνεται για εδώ τώρα?
Είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε ποιες άλλες εκδηλώσεις έχετε προγραμματίσει, ποιες συναυλίες μάλλον, γιατί μιλάμε για 4 ημέρες?
Ναι. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα. Είναι καλεσμένο ένα κουιντέτο από τη Γερμανία, 4 σαξόφωνα και πιάνο, το Αλιάζ Κουιντέτ. το οποίο θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από γνωστές άριες της όπερας. Πρόκειται φυσικά για μεταγραφές και αυτό θα είναι το ξεκίνημα. Αυτό το δε κουαρτέτο θα κάνει την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή, και κάποια σεμινάρια, masterclasses σε όσους ενδιαφέρονται να δουλέψουν μαζί τους. Στη συνέχεια, την 5η στις 8 Μαΐου, έχουμε μία συναυλία με ένα σύνολο σαξοφώνων, σύνολο 10 σαξοφώνων, το οποίο θα κάνει έτσι διάφορες ακροβασίες και πρωτότυπες μουσικές. Το πρώτο, έτσι, το ένα άκρο είναι μουσική μπαρόκ, Βιβάλντι και Μαρτσέλο, όπως ανέφερα προηγουμένως, και θα φτάσει να παίξει ταγκό. Ξέρουμε όλοι πόσο ταιριάζει το ταγκό στα σαξόφωνα, με βιολί, δηλαδή είναι ένα κονσέρτο για βιολί, και θα έχουμε μεταγραφές, δύο μεταγραφές για τρομπέτα, Βιβάλντι και Μποζά, και τέλος έχουμε και ένα έργο για πιάνο του Σάββατου Τσιλγκυρί, δηλαδή ορχήστρα σαξοφώνων και πιάνο, το οποίο έχει γραφτεί ειδικά για αυτή τη συναυλία. Και τέλος έχουμε και δύο έργα τα οποία είναι μόνο για το σύνολο. Το ένα είναι του Χρήστου του Χατζή για 7 σαξόφωνα και του Μενέλαου του Πιστικού.
Θα έλεγα να μην πούμε περισσότερα για το
γραφτεί γι' αυτό.
Θα έλεγα να μην πούμε περισσότερα για το πρόγραμμα. Πού μπορεί να το βρει κανείς, γιατί δεν θα το συγκρατήσει κιόλας κανένας όλα αυτά τα ονόματα και όλες αυτές οι καταστάσεις. Πού μπορεί να το βρει κανείς το πρόγραμμα αυτό?
Μπαίνοντας στο site του Μεγάρου, στις τρέχουσες εκδηλώσεις θα δει τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται συνεχόμενα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Και μιλώντας για αυτό το φεστιβάλ, γίνεται για πρώτη φορά?
Αυτό το φεστιβάλ γίνεται πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είχε υπάρξει ένας πρόδρομος στους πρόποδες του Ολυμπιακού, του Ολύμπου, γι' αυτό και το Olympic Sax Festival, πριν από τον COVID, το οποίο είχε μια διαφορετική μορφή βέβαια.
Αυτά τα λένε από την αρχή, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες.
Ξεκίνησε τότε, διακόπη με τον COVID, όπως σχεδόν τα πάντα. Και τώρα ήρθε ο καιρός του πάλι να επιστρέψει δυναμικά με αυτές τις εκδηλώσεις.
Και τώρα που ξαναγεννήθηκε λοιπόν, ποιο είναι το όραμά σας για τη συνέχεια του? Υπάρχουν σκέψεις για θεσμοθέτησή του σε ετήσια βάση?
Κοιτάξτε, αυτό θα είναι ευχής έργων. Μας ενδιαφέρει πρώτα να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση του κοινού σε αυτό το φεστιβάλ, να δούμε ότι πραγματικά βρίσκει ενδιαφέρουσα αυτή την πρόταση, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει καλά, γιατί εκτός από αυτά έχουμε και τζάζ, έχουμε και ρεσιτάλ, έχουμε κορυφαίους μουσικούς που θα έρθουν να παίξουν, οπότε νομίζω ότι είναι στα στάνταρ του Μεγάρου. Mm-hmm. Με μια διαφορετική όμως πάντα ματιά.
Και να πούμε ότι σαξόφωνο δεν είναι ένα. Υπάρχει το άλτο, το σοπράνο, το βαρύτονο, το τενόρο. Πολλά σαξόφωνα αντίστοιχα με τις φωνές οι οποίες υπάρχουν και στην όπερα.
Τα 10 σαξόφωνα που θα εμφανιστούν μαζί την Πέμπτη, κάθε ένα έχει διαφορετικό ήχο, κύριε Λιγερίδη?
Όχι απαραίτητα.
Κοιτάξτε, το σύνολο, η Sax Nouveau, έχουν 2 σοπράνο, 4 άλτο, 3 τενόρο και ένα βαρύτονο.
Ωραία
λοιπόν.
Μεγάλη ποικιλία. Κύριε Λιγερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία και να γίνει θεσμός λοιπόν.
Σας το ευχόμαστε ολόψυχα.
Είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στον Όλυμπο, είτε όπου αλλού προτιμάτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, και θα κλείσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με Stan Getz και Joao Gilberto. Αυτή την ενότητα που αφορά στο σαξόφωνο, και μετά θα πάμε σε πρωτομαγιάτικη διάθεση.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Εξαιρετικός αυτός ο ήχος της βραζιλιάνικης jazz, κυρίες και κύριοι.
Υπέροχος.
Ναι, και υπέροχος.
Δεν θέλαμε να το
κόψουμε. Δεν μου κάνει καρδιά να μιλήσω πάνω.
Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάσουμε το επόμενο
θέμα
μας.
Κοίταξε, πού θα πας να πιάσεις το Μάη αύριο?
Εγώ, στο σπίτι μου, εκεί στην περιοχή, λουλουδάκια έχουμε, θα φτιάξω.
Δεν θέλετε να το πιάσουμε μαζί στην ΕΡΤ? Αφού έχουμε εκπομπή αύριο.
Έχουμε εκπομπή το απόγευμα. Το Μάη το πιάνει το πρωί.
Το πρωί να πας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε είναι πρωτομαγιάτικο. Είναι πώς θα υποδεχθεί την Πρωτομαγιά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο κέντρο, σε εγκαταστάσεις του κέντρου που είναι εκεί κάτω στο Φάληρο, κοντά-κοντά στη θάλασσα. Είναι πρωί έως μεσημέρι. Και έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα να κλείσουμε με το μουσικό σκέλος, αλλά να ξεκινήσουμε με τις άλλες δραστηριότητες. Αλλά μαζί μας, για να μας πει πώς έχει διαρθρωθεί όλη αυτή η ιστορία, είναι μια καλή πρόταση, δεν μπορείτε να πείτε, κυρίες και κύριοι. Είναι η Αθηνά Μπαλοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μπαλοπούλου.
Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας.
Θα φτιάξετε στεφάνια αύριο.
Τι σηματοδοτεί για σας η διοργάνωση μια τόσο ανοιχτής και πολύχρωμης γιορτής στο πάρκο?
Λοιπόν, για μας πάντοτε η Πρωτομαγιά είναι μια πολύ καλή αφορμή για να σημάνει την επιστροφή μας στο πάρκο. Είναι και η στιγμή που ο καιρός συνήθως, αυτή τη βδομάδα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, αλλά συνήθως και ο καιρός μας επιτρέπει αυτή την επιστροφή. Επομένως, δίνουμε το ραντεβού μας στο πάρκο. Ξεκινάω με τις δραστηριότητες για παιδιά, για οικογένειες, αλλά και για όποιον άλλο θέλει να συμμετέχει σε αυτές.
Λουλούδια υπάρχουν, δηλαδή θα έχετε αυτό που είπατε, θα φτιάξετε Μάη, θα έχετε.
Θα φτιάξουμε μαγιάτικα καπέλα.
Εδώ έχω μια ένσταση, κυρία Μπαλοπούλου, θα μου επιτρέψετε. Ποια είναι η ένστασή μου? Τα μαγιάτικα καπέλα που φτιάχνονται κατά αντιστοιχεία των μαγιάτικων στεφανιών. Έχουμε το εξής. Εδώ βάζετε μέσα ακρίδες, κουλικάκια, ζωήθια. Εγώ με όλα αυτά ανατριχιάζω προσωπικά. Γιατί επιλέγετε εκτός από λουλούδια να βάλετε και αυτά μέσα σαν υλικά?
Καλά, είναι πραγματικά αυτά?
Όχι βέβαια, Γιώργο, γιατί τα λουλούδια θα είναι πραγματικά.
Θα μπορούσε να είναι.
Όχι, όχι, εντάξει, να το διευκρινίσει αυτό δεν είναι.
Να σε δούμε μία κρίδα στο κεφάλι και τι στον κόσμο. Ναι.
Με ακρίδα με θέλεις, καλά. Ναι, ναι.
Αυτή είναι μια φανταστικαστική δράση την οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Καστικό Σημάρου Μιχαλακάκου και ουσιαστικά εμπνέεται από όλες τις εκφάνσεις του πάρκου. Στο πάρκο, εκτός από τα δέντρα μας, τα φυτά μας, συναντάμε και αυτό που εμείς το ονομάζουμε η ζωή στο πάρκο. Δηλαδή την πανίδα που συναντούμε εκεί. Επομένως, από όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις, ερχόμαστε, εμπνεόμαστε και ζωγραφίζουμε για να φτιάξουμε τα λουλουδένια καπέλα μας.
Α, δεν έχουν λουλούδια πάνω τα καπέλα, είναι...
Αυτό έλειπε να είχαν τα παιδάκια είναι καπέλα με ακρίδες.
Αυτό είναι η δημιουργική αφορμή για να δημιουργήσουμε τα δικά μας σύμπαντα, τα δικά μας οικαστικά σύμπαντα.
Μάλιστα.
Πέραν όμως από αυτά, έχουμε από το πρωί στις 11 το πολύ πολύ αγαπημένο face painting, όπου ουσιαστικά τα πρόσωπά μας και τα σώματά μας γίνονται ο καμβάς. Μια δράση που συνεχίζει σε ελεύθερη ροή μέχρι το μεσημέρι στις 3.
Αλήθεια, αλλά... στο face painting συμμετέχουν μόνο παιδιά ή πάνε και οι γονείς τους?
Θέλεις να σε ζωγραφίσουν, Γιώργο μου?
Να σου πω, αν
είναι
κυρίως
παιδιά. Παιδιά.
Εγώ είναι παιδιά δεν έχω ποτέ. Α, είναι κυρίως παιδιά.
Και επειδή είναι και μια πολύ πολύ αγαπημένη δράση, είναι μια δράση που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, δίνουμε την προτεραιότητά μας στα παιδιά που πολύ το αναμένουν και πολύ το αγαπούν.
Και αν περισσέψει λίγος χρόνος, βάφετε και κανένα μεγάλο για να μην παραπονιέται.
Λοιπόν. 12 η ώρα Bubble Parade, μια μεγάλη παρέλαση από τεράστιες σαπουνόπουλες.
Εδώ μπαίνουν και οι μεγάλοι και οι ενήλικες.
Ακριβώς, ένα αιωρούμενο παιχνίδι, πολύ εντυπωσιακό και επίσης πολύ αγαπημένο. Οπότε αυτά νομίζω θα έλεγα πλέον ότι είναι τα all time classics της Πρωτομαγιάς. Τώρα προχωράω και στο μουσικό μας κομμάτι της εκδήλωσης. Στις 12.30 ραντεβού δίνουμε στο Ξέφωτο. Εκεί συναντούμε του Σακαράκα Orchestra και το live τους. Μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου μουσικό κράμα από ρεμπέτικα, βαλκανικούς ρυθμούς, παραδοσιακή τσιγκάνικη μουσική. Η Σακαράκα Όρκεστρα είναι ένα εναλλακτικό μουσικό σχήμα το οποίο έχει διεθνή χαρακτήρα αλλά παράλληλα και έντονη τοπική σφραγίδα. Δημιουργήθηκε από τους Φλόριαν Μικούτα και Νικολάη Τατουλέσκου και ουσιαστικά βασίζεται και σε ελληνικά παραδοσιακά και ρεμπέτικα στοιχεία.
Να πούμε ότι αυτοί προέρχονται από τους Μοντ Πλαγκάλ και τους Λόκο Μόντο. Οπότε τους είναι εξαιρετικά οικεία η παραδοσιακή μας μουσική.
Ακριβώς, ακριβώς. Παίρνουμε γεύση και χρώμα από μουσική της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και όλα αυτά έρχονται και συναντούν ήχους house, dub, ska, afrobeat, jazz. Είναι νομίζω πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο μουσικό κράμα. Και χαιρόμαστε πολύ που όλο αυτό έρχεται να μας συναντήσει στο πάρκο. Να πω επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλα όσα προανέφερα, χάρη στο ωραίο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επομένως, το μόνο που μένει είναι να βρεθείτε εδώ μαζί μας αύριο και ο καιρός να είναι με το μέρος μας για να τα απολαύσουμε όλα.
Αυτό κυρίως.
Για τη συναυλία δεν θα έχει ήλιο αύριο?
12 η ώρα το μεσημέρι, εντάξει, δεν. Εσύ τι λες, να καούνε, να χρειάζονται και αντιλιακό?
Δεν ξέρω.
Δεν νομίζω.
Ίσως τα μαγιάτικα καπέλα που θα έχουν φτιάξει.
Τα μαγιάτικα καπέλα, ναι.
Υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη, λοιπόν.
Το έχετε οργανώσει όλα, βλέπουμε.
Λοιπόν, πώς ισορροπεί, κυρία Μπαλοπούλου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανάμεσα σε αυτή τη μαζικότητα των εκδηλώσεων και βέβαια προπαντός την ποιότητα που σας χαρακτηρίζει?
Νομίζω ότι αυτό είναι ούτως ή άλλως και στον πυρήνα του DNA μας, το ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι για τον καθένα, κάτι σε διαφορετικές περιστάσεις και κάτι ανταποκρινόμενο σε διαφορετικά ζητούμενα. Το να αποτελούμε προορισμό για μεγάλες ημέρες γιορτής, όπως και η αυριανή, είναι ένας από τους βασικούς μας πυλώνες. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτές οι γιορτές να διέπονται από τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα που διέπουν και όλα τα άλλα, τις συναυλίες μας, τις εκθέσεις μας, τις θεατρικές παραστάσεις. Επομένως, η ποιότητα αυτών των εκδηλώσεων, η αρτιότητα, τεχνική, καλλιτεχνική, είναι ο κοινός που ανανομαστείς και απλώς έρχονται και μας συναντούν διαφορετικά κοινά, με διαφορετικές αφορμές, σε διαφορετικές περιστάσεις.
Λοιπόν, κυρία Μπαλοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να περάσετε πολύ ωραία αύριο.
Να περάσετε μια όμορφη Πρωτομαγιά μαζί με όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν. Και εμείς βεβαίως θα βρούμε το χρόνο να κάνουμε μια βόλτα.
Θα χαρούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και ήδη ακούμε Maud Plagal. Ήταν μια αφορμή η Σακαράκα Όρκεστρα για να ακούσουμε Maud Plagal για το τέλος της εκπομπής. Και να πούμε πριν κλείσουμε κάτι για τους μουσικούς περιπάτους της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Λοιπόν, είναι στις 5 του μηνός.
Τη Δευτέρα λοιπόν.
Ναι, 4.30 ώρα υπάρχει μια ξενάγηση στο μουσείο. Και 6 ώρα το απόγευμα υπάρχει μια συναυλία. Όσοι δεν πρόκειται να μας ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε τη συναυλία αυτή αν είστε στην Αθήνα.
Μπορούν να τα συνδυάσουν και τα δύο, βρε Γιώργο.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι το σύνολο εγχόρδων Athens Classical Players, μουσική της ορχήστρας και παίζουν μουσική δωματίου. Θα παίξουν Χάιδν, Λέος Γιάνατσεκ, Ούγκο Βόλφ και Έντουαρντ Γκρίγκ. Είναι μια πολύ πολύ καλή ιδέα να συνδυάσετε μια επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη με μια συναυλία. Αυτά από μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα σας πούμε καλό μήνα αύριο, γιατί δουλεύουμε και την Πρωτομαγιά. Έχουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Γεια σας.
Σαν την καμένη.